No niin, huomenta. Ruvetaan olemaan kohta yli puolen välin, tai jo sitten ollaankin kurssilla. Videokatsojille sanoisin, että menkää tuonne luento 15, niin siellä on, jos haluatte Eclipsellä tehdä, niin ottaa noita esimerkkejä tuolla copypaste Eclipseen, tai jos haluaa Timissä tehdä, niin ne samat esimerkit on ajettavana tässä näin, mitä aion käydä läpi. Elikkä, ja luentomonistissa kanssa ottaa toi 12 luku auki. Eli periaatteessa teillä taulukot on jo ollut aika montakin kertaa, mutta käydään ne nyt vielä kerran vähän täsmällisemmin läpi. Eli taulukon esittely. Eli jos mä haluan tehdä taulukon, niin mähän sanon vaikka kokonaislukutaulukkoon varten, että int hakasulut ja taulukon nimi, ja silloin mä oon sen taulukon esittelyn tehnyt. Nythän se uikuttaa siitä, että sitä taulukkoa ei ole alustettu, ja sen taulukohan mä voin alustaa sanomalla new, sama tyyppi, ja sitten montako alkiota mä sinne haluan. Ja nythän se vielä valittaa siitä, että mä en ole sitä käyttänyt tota taulukkoa, niin miten se sys-o, control-välilyönti. Niin nythän mä oon sitä käyttänyt, mutta eihän se nyt toimi tää ohjelma ollenkaan, koska vaikka taulukko on Javassa periaatteessa oli jo, niin siihen ei ole vaivauduttu jostakin syystä tekemään sitä toString-metodia, ja nyt käy sitten sillä tavalla, että kun mä sen taulukon yritän tulostaa, niin se tulostaa jotakin mystistä, mikä saattaisi vähän muistuttaa sen taulukko oli jo sijaintia siellä muistissa, mutta täysin käyttökelvoton tieto meille. En yhtään tiedä, miksei ne ole voinut tehdä siihen toStringiä. Eli jos te haluatte sen taulukon saada käyttökelpoiseksi merkkienoksi, niin teidän pitää sitä itse kutsua arrays-luokasta löytyvää toString-metodia, ja arrays-luokkaa varten se pitää importata, eli Java util pitää meidän importata sinne, ja silloin meillä on ohjelma, missä on viisipaikkainen kokonaislukutaulukko, missä on 5 0. Eli sehän on luvattu taulukosta, että luonnin jälkeen se on täynnä nolla alkioita, ja nyt se nolla alkios riippuu siitä, että mikä se tietotyyppi on. Eli intin tapauksessa ne on lukuja nolla, ja boolean tapauksessa ne on sitten falseja, ja mikä se oli boolean, eli sitten nyy boolean, ja nyt kun se tulostetaan, niin se on sitten täynnä falseja. Tuo virheilmoitus, mikä tässä välähtää, niin johtuu siitä, että mulla on varmaan täällä auki melkoinen määrä keskeneräisiä ajoja, ja niistä on joku jossakin on virhe, niin se, että se turhaan välähä siinä, niin kannattaa käydä täällä debug-ikkunassa sanomassa, että poistetaan kaikki sammuneet ja lopetetaan ja poistetaan kaikki ohjelmat ja poistetaan kaikki sammuneet, niin nyt mulla ei ole yhtään ohjelmaa siellä käynnissä, että siellä oli näköjään useamman luennon ohjelmia jäänyt käyntiin. Eli nyt kun mä ajan ton, niin siinä ei välähä enää se virheilmoitus, mikä siellä oli niin kuin jostakin toisesta ohjelmasta olemassa. Okei. No sitten taulukon tyyppihän voi olla ihan mikä tahansa. Eli taulukko esiteltiin aina tyyppi ja sitten hakasulkeet. Ja meillähän oli jo esimerkkejä, että meillä oli taulukon tyyppinä esimerkiksi jäsen. Ja näissä joissakin esimerkkeissä mulla on nuo hakasulut tuolla lopussa. Ja tämä nyt tulee siitä, että Java tuli sen jälkeen. Ja C:ssä käytettiin sitä taulukkomerkintää tuolla muuttujan nimen jälkeen. Ja nyt tietysti, että se Java olisi saanut jalan sijaan silloin, kun se tuli, niin kansi käyttää ilman muuta sitä C:n kaltaista syntaksia, että saa niin kuin C-kirjoittajien sympatiat puolelleen. Ja nyt näissä mun esimerkkeissä sitten näette kumpiakin merkintöjä, ihan riippuen siltä, että miltä aikakaudelta se on. Picasso oli sinisiä kausia ja muun värisiä kausia, niin tässä on sitten semmoisia, milloin on ollut oltu kirjoittamassa Javaa niin kuin sen C:n jälkeen, ja silloin ne hakasulut on näissä muun esimerkkeissä tuolla perässä. Ja oliomaisempaa olisi kirjoittaa se hakasulku tähän tyypin nimen yhteyteen. Jos tyydytte kirjoittamaan aina yhdelle riville yhden muuttuja esittelyn, niin sillä ei ole merkitystä, että kumpaako muotoa käytätte. Mutta jos kirjoitatte sinne useamman muuttujan, niin silloin käy tällä tavalla, että nyt kun mä teen A, B ja alustan sitten B:nkin vaikkapa kuusipaikkaiseksi taulukoksi ja tulostan B:nkin, niin nyt kun tämä on esitelty näin päin, niin sekä A että B on molemmat taulukoita. Ja tämä on mun mielestä fiksumpi tapa esitellä, eli silloin kun näette mulla niitä, missä on ne hakasulutsella muuttujan nimen perässä, niin ne kanssis ehkä vaihtaa aina vähintään mielessään sillä tavalla, että se on tuossa. Eli silloin se sanotaan tavallaan heti, että se tyyppi on taulukko. Sen näkee paremmin siinä. No sitten jos jostakin syystä haluatte kirjoittaa niitä hakasulkuja tänne muuttujan nimen perään, niin nyt tässä on se oleellinen ero, että ainoastaan se muuttuja on taulukko, jonka nimen perään se on kirjoitettu nuo hakasulut. Eli siinä on ero näillä kahdella eri kirjoittamistavalla. Eli nyt B ei ole taulukko, vaan B on ihan tavallinen tätä tyyppiä oleva muuttuja. Ja sen takia me saadaan virheilmoitusta, kun yritetään B:tä alustaa taulukolla. Eli siinähän lukee ihan selvästi, että ei voi konvertoida tätä new int hakasulku 6, mikä palauttaa int taulukon, niin sitä ei voi konvertoida intiksi, minkä se sinne yrittäisi tehdä. Eli kaikin puoli helpompaa, että kirjoittaa ne hakasulut tonne. Eli nyt tässä sanotaan, että meillä on int-taulukkotyyppisiä otuksia 2 kappaletta, A ja B. Ja muistakaa, että tyyppi voi olla mikä tahansa, että kaikki taulukot ei ole inttejä. Okei, esittelystä kysymyksiä. Kirjoittakaa tuonne seinälle, jos tulee kysymyksiä. No niin, sitten jos me lähdettäisiin tekemään jotain. Okei, tuossa on esimerkki siitä, että miten te voitte testata taulukoita, niin jos teillä on taulukko, niin käyttäen tätä hyväksi, niin te voitte sitten katsoa, että mikä se taulukko on. Eli jos mä haluan katsoa, että onko se taulukko sitten tuommoinen, niin koska tämä arrestustring tekee sitä semmoisen, että se hakasululla ympäröi sen ja pilkkuvälilyönnillä erottaa alkiot toisistaan. No sitten mulla on ollut tuossa jotakin käyttöä varten tuommoinen omatekoinen jonoksi-aliohma, niin tehdään se nyt vaikka tuohon alkuhätään. Eli haluttaisiin semmoinen aliohma, mitä voitaisiin kutsua, tai oikeastaan funktio, mitä voitaisiin kutsua tällä tavalla, että muutahan tästä tämä tietty taulukko pilkulla erotetuksi sillä tavalla, että jokainen alkio vie yhden paikan verran. Tai muuta tuo tietty taulukko sillä tavalla, että jokainen alkio on erotettu pilkulla sillä tavalla, että ne alkiot vie kahden verran. Eli silloin, jos tänne tulee lyhyitä alkioita, niin ne vie kuitenkin kahden paikan verran. Niin hyöty on silloin se, että jos meidän pitää saada asioita alekkain, niin me saadaan ne nätisti alekkain. No niin, tuommoinen haluttaisiin kyhätä. Elikkä, jos me halutaan tehdä sitä tynkä, niin tietysti tynkä on sitten palautetaan tyhjä merkki, no niin silloin meillä on se ohjelma syntaktisesti oikein, tietysti valittaa siitä, että noita muuttujia ei tällä hetkellä mihinkään käytetä. Jos mä haluaisin ne kaikki vaan muuttaa sieltä merkkijonoksi ne alkiot, niin jos mä oon tuottamassa paljon jotakin, niin ilman muuta se kansi tehdä silloin string builderiin, ettei tehdä stringiin liimaamalla plussalla asioita, koska sehän jokaisessa plussatapauksessa loi sieltä uuden merkkijonon, ja näytettiin ohjelmointi ykkösellä, että se saattaa olla 1000 kertaa hitaampi, kun teette paljon merkkijonoja sillä tavalla, että liimaatte niitä yhteen, eli ilman muuta kannattaa käyttää string builderia sen tuloksen tekemiseksi. Ja tosiaan oli olemassa myös string buffer, eli monissa mun esimerkkeissä saattaa vanhoissa esiintyä vielä string buffer, ja niiden ero oli sitten lähinnä se, että mitä tapahtuu yhtäaikaisessa tilanteessa. Eli string buffer osaa suojautua sitä vasten, että just tasan yhtä aikaa kaksi ohjelman osaa yrittää vaikka appendoida sinne jotakin. Ja mitä se yhtäaikaisuus tarkoittaa, niin yhtäaikaisuus esimerkiksi voisi tarkoittaa sitä, että meillä olisi tähän meidän ohjelmaan. Eli tämä yhtäaikaisuus on semmoinen asia, mitä tällä kurssilla ei tehdä kunnolla. Sitä pikkasen enempi puhutaan sillä JSP-jatkokurssilla. Eli yhtäaikaisuus voisi tarkoittaa sitä, että jos meillä olisi yksi ainut kerho ja siihen liittyisi kaksi käyttöliittymää, mikä on täysin mahdollista silloin, kun me tehdään web-ohjelma, niin silloinhan tavallaan jokainen selain, mikä tulee sinne meidän ohjelmaan ottamaan yhteyden, niin se on tavallaan uusi käyttöliittymä. Ja nyt molemmista käyttöliittymistä tasaa yhtä aikaa tehtäisiin, että lisää jäsen. Eli tällä kumpikin käyttöliittymä on ensiksi luonut iki oman jäsenen jollakin tavalla, ja sitten kaveri painaa sitä, että lisää. Ja silloinhan me sanotaan tuonne kerholle, että lisää, ja kerhohan sanoo tänne jäsenet luokalle, että lisää. Ja mitäs meillä sitten silloin käy, kun sinne käsketään, eli tämä vaikka ensiksi aloittaa. Tämä aloittaa tässä, niin se lisää sinnehän tarkoittaa sitä, että se katsoo tätä kolmosen kohdalta, että hienoa, kolmos paikka on vapaana, laitetaanpa sinne nuoli siihen uuteen lisättävään. No sitten käy niin huono tuuri, että kun tätä suoritetaan tämä koodi yhtä aikaa, niin se koodiosa, joka oli suorittamassa tätä ensimmäisen kaverin lisäystä, niin se menettää suoritusvuorossa. Teillä voi periaatteessa olla kaksi prosessoria siellä, jolloin ne voisi oikeasti tehdä yhtä aikaa. Tai jos teillä on yhden prosessorin kone, niin se tarkoittaa sitä, että yhtäaikaista ohjelmia suorittaessa se toinen prosessori saa vähän aikaa tehdä sitä toista ohjelmaa, ja sitten siltä otetaan suoritusvuoro pois, ja toinen saa tehdä sitä ohjelmaa. Ja jos nyt just tällä hetkellä, kun mä oon päässyt tähän tilanteeseen, että laitettiin tänne se seuraava alkio, niin just silloin menetetään se suoritusvuoro siitä säikeestä. Ja sitten tämä toinen saakin suorittaa, ja se katsoo tältä tilanteen, että aha, kolme jäsentä on tällä hetkellä, eli laitetaanpas viite tähän kolmanteen paikkaan, siihen uuteen lisättävään jäseneen. Ja sitten jompikumpi, ei nyt niin väliä, että kumpiko, niin jompikumpi saa ensiksi takaisin sen suoritusvuoron ja kasvattaa tuon neloseen, ja sitten toinen saa suoritusvuoron ja kasvattaa sen viitoseen, koska se oli kaksi lisääjää, niin kumpikin enemmän tai myöhemmin kasvatti tuon viitoseen. Ja sitten me ollaan tilanteessa, että tämä nelonen ei osoita yhtään mihinkään, ja me väitetään, että vitonen on seuraava vapaa paikka. Ja tietenkään yksi viite ei voi osoittaa kahteen paikkaan, eli nyt siihen ensimmäisen kaverin lisätty alkuun ei kukaan osoita. Ja tämä on tämä, mikä tällä kurssilla tehdään väärin, eli oikeasti pitäisi tehdä näistä operaatiosta atomaarisia sillä tavalla, että me paketoidaan yhteen vaikka tämä lisämetodi. Eli kun tässä lisämetodissa on tämä, että tuolla otetaan paikalle ja tehdään lukumäärä +++, niin nämä pitäisi saada tehtyä sillä tavalla, että kukaan ei voi viedä meiltä sitä suoritusvuoroa pois ennen kuin me ollaan tehty tuo lukumäärä +++. Ja siihen on Javassa omat keinot, ja niistä en tällä kurssilla puhu, mutta olkaa varovaisia, että se on niin kuin selkeä virhe tällä kurssilla, mutta en halua sotkea sitä, kun meillä on muutenkin täällä ihan asiaa. Ja String Builderhän on käytännössä just samanlainen kuin tämä meidän jäsenet. Nämä on vain kirjaimia sitten nämä alkiot täällä. Tämä oikeastaan tarkkaa, että ne kirjaimet asuu suoraan tuolla taulukossa, koska niitä taulukkoon voidaan tallettaa kirjaimia, mutta ei olioita. Eli String Builderille teille voi käydä täsmälleen sama asia, että jos täällä kaksi ohjelman osaa yhtä aikaa menee tekemään se append, mikä on just sama kuin tuo meidän lisää, niin käy huonosti. Ja sen takia Javassa on se string buffer, missä se on otettu huomioon, eli siinä sitten on tehty sitä appendoimisen alkion laittamisesta plus arvon kasvatuksesta niin kuin atomaarinen, eli suoritusvuoro ei voi mennä siinä välillä pois. Siinä käytetään niin sanottua semaforeja ja muita, että sitten kun olette jollain tietokonejärjestelmät kurssilla, niin sitten käydään enemmän läpi niitä asioita. Okei. No, lähdetään siitä ajatuksesta, että jonoksi ei saa kutsua kaksi ihmistä yhtä aikaa. niin silloin me voidaan käyttää sitä string builderia. No niin, sitten me ollaan tehty se string builderi siihen ja lähdetään viuhtomaan kaikki alkiot läpi te. Ja Javassa for each-ilmukan nimi, tai for each-ilmukka on perinteessä samanlainen kuin C-sharpissakin, mutta se kirjoitetaan nimellä for. Ja sitten siihen tulee vaikkapa int-luku on, ja sitten kaksoispiste tässä tapauksessa, eli kaksoispiste ja sitten tuo taulukko, mitä me ollaan, käymässä läpi itse. Ja sitten mitä me tehdään kussakin alkiossa, niin periaatteessa sinne tulokseen appendoijaan. Miksi se appendoi? Appendoijaan merkkijonoksi muutettuna toi meidän luku, mikä me tuolta saatiin. Ja puoli piste perään. Katsotaan, miten meille kävi niillä tiedoilla. Eli nyt jos mä tulostasin ton A:n vaikka jonoksia se A ja sanoisin erottimeksi vaikka, pistetään nyt vaikka kautta viiva välillä sinne, niin on joku muu merkki. Ja se, että sen pitäisi mennä kahden merkin tilaan jokaisen alkion, niin tietenkään se ei meillä tulosta mitään tolkuillista, kun me tulostetaan välilyönti tuolla. Eli tulos pitää konvertoida vielä to stringiksi. Eli muistakaa, tämä nyt luo täällä joka tapauksessa uuden olion. Eli tässä ohjelmassa meille syntyy nyt olioita. Ymmärtääkseni sen verran, että tässä syntyy yksi olio, tässä syntyy toinen olio, kun se string builder muutetaan merkkijonoksi. Ja sitten tässä saattaa sisäisesti syntyä olio, mistä en ole varma, meneekö se koko sen muistihallinnan kautta vai ei. Että tuosta appendissa saattaa olla erikoisversio, missä intti appendoidaan sinne, missä se ei siitä välttämättä luo uutta merkkijonoa, mutta kohta olevassa versiossa luo. Eli nyt ne on inhottavasti pötkyssä nuo luvut. No niin, mehän voitaisiin appendoida sinne sinne tuo meidän erotin perää, niin nyt siellä on se kauttaviiva noiden välissä, mutta nyt se on inhottavasti tuo erotin tuolla viimeisenkin jälkeen, jos mä sinne sitä haluan, niin okei, toinen vaihtoehto on se, että mä appendoinkin sen tänne etupuolelle. Ja tämä plussa muistaakseni oli sillä tavalla, että silloin kun sitä, eli tuossa kohti se saattoi olla, että se java on sen verran fiksumpi, että se kutsuu nyt kaksi kertaa appendia peräkkäin. Eli jos me oikein pelkureita oltaisiin, niin varmempi veto tässä olisi melkein appendoija ensiksi sinne toi erotin ja sen jälkeen appendoija sinne tuo merkki, niin silloin se ei varmasti loisi uusia olioita siitä. Eli se plussa, mikä äsken oli siinä, niin se saattaa luoda, mutta uskoisin, niitä ei luo. No niin, ongelmana on se, että nyt se kauttaviiva on siinä etupuolella. Eli jos mä haluaisin, että se olisi nimenomaan pelkästään niiden väleissä, niin toki tähän naapurin poika ehdottaisi semmoista, että elää tee tätä ensimmäisellä kierroksella. Ja mitäs mä sen voisin välttää, niin mä yrittäisin ifillä katsoa sen, mutta mistä mä tiedän, että onko se ensimmäinen kierros menossa, kun mä oon for eachillä, niin mulla ei ole mitään kattoa, jos mä tekisin se for int i, niin silloin mä tietäisin, että jos se nolla on siinä. Mutta hintana olisi, että joka kierrokselle tulisi iffi. Ja iffi on kanssa hidas, koska iffi tarkoittaa sitä, että nykyprosessorit pystyy suorittamaan valmiiksi siellä olevia komentoja. Ja aina kun tulee iffi, niin ne komennot, mitä on suorittu valmiiksi, niin ne voi mennä hukkaan, koska siinä tulee sitten haarautuminen ehkä eri paikkaan kuin oli tarkoitus. Ja muutenkin se aina vaihtaa se iffi sitä ohjelmalaskuriarvoa niin kuin eri tavalla kuin pitäisi. Eli se ei ole missään tapauksessa niin kuin koskaan nopein ratkaisu. No silloin yksi kohtuullinen tapa tehdä tämä homma on, että laitetaan tuohon, että ero on tyhjä merkkijono ja appendoijaan, se tyhjä merkki jono siihen jono alkuun. Ja sitten tulevia kierroksia varten laitetaan siihen eroon tuo meidän erotin. No, miten nyt kävi? Nyt on hienosti kaikkien välissä se merkki, mikä me sinne tuotiin parametrina. Naapurin poika tässä kipittää äkkiä meille kertomaan, että kyllä olet muuten tyhmä, kun aina luot uusia olioita tuossa, kun joka silmukan kierroksella laitat sinne eroon sen uuden. Mutta luoks mä tässä uusia olioita? Eli luonko mä tuolla rivillä nyt uusia olioita, kun mä tuohon toiseen merkkijonon sijoitan sen toisen merkkijonon? Enhän mä sinä mitään luo, koska ainoa mitä sinä tapahtuu, niin ainoa mikä sinä tapahtuu on se, että me tuotiin se erotin parametrina, joka tuossa meidän äskeisessä tapauksessa oli nyt vaikka se kauttaviiva. Mä toin sen parametrina ja tämä ero on laitettu alkutilanteessa laitettu siihen tyhjään merkkijonoon, eli alkutilanteessahan tuo ero osoittaa tuohon tyhjään merkkijonoon, eli semmoiseen, missä ei ole edes välilyöntiä, vaan ihan oikeasti tyhjä. Ja sitten tuossa tuolla rivillähän mä teen aina vaan sen, että mä käännän sitten ton ero-osoittimen osoittamaan tuota, ja käännän se uudestaan ja uudestaan, ja tämä vie varmasti vähempi aikaa kuin se ifi, koska tämä ei joudu tekemään mitään muuta kuin periaatteessa yhden ainoan sijoituksen. Ja se on varmasti nopeampi kuin se ifi, mihinkä tulee vertailu, ja se vertailukin on jo yksistään hitaampi plus ne mahdolliset mitä se tulee. Eli ei mitään järkeä kirjoittaa sinne joka riville joka kierrokselle ifiä. No sitten vielä, että miten mä saisin se, että ne kaikki olisi tolleen kahden merkin tilassa, niin yksi tapa, miten mä voisin tehdä sen, niin olisi sillä tavalla, että mä tekisinkin tähän sillä tavalla tämän sijaan, että mä sanoisin, että kutsutaan string-luokasta format-nimistä metodia, jolle viian parametrina, että miten tämä muotoillaan, ja viian sille parametrina eroja sitten toi meidän luku, niin mä saan muotoilla se haluamallani tavalla. Ja nämä muotoilujonothan oli kotoisin C:stä. Alunperinhan Javassa ei ollut näitä muotoilujonoja, se oli tosi surkeeta, että set sai tulostettua jonkun otuksen vaikka kolmen merkin kokoiseen kenttään, niin se vei oikeasti monta riviä koodia. Et se oli hyvä vitsi, että C:ssä niin kun sen tulostaminen vei muutaman merki, ja C++ssa siihen piti kirjoittaa sinne reilu rivin mittainen pätkä, että sai tulostettua jonkun, ja Javassa piti kirjoittaa noin 5 riviä, että sai luotua semmoisia formaatterioljoita ja blää blää blää, ja se oli aivan sairasta touhua. Sitten ne onneksi matkivat sieltä C:tä vähän sen, että sinnekin tuli niitä muotoiluja. Ja niihin muotoiluuhan te olette vähän tottunut siellä C-sharpissa, missä on vielä paremmat muotoilut, mutta kyllä näilläkin pärjää. Eli jos mä sanon, että prosentti S-formaatissa tulee tuohon ensimmäinen otus, mikä täältä löytyy, eli tuo mun ero on stringi, niin se pitää tulostaa prosentti S-formaatissa, tai nyt sanoin väärin tulostaa, koska silloin kun me tehdään sitä uusi merkkijonoa, niin tuo tulee prosentti S-formaatissa, ja sitten jos mä vaikka haluaisin kahden numeron kenttää, niin mä sanoisin prosentti 2D tuohon. Eli D tarkoittaa sitten desimaalista, eli kymmenjärjestelmän lukua, ei desimaalilukua, vaan nimenomaan kymmenjärjestelmän lukua, eli inttiä tässä tapauksessa. Jos mä laittaisin siihen X, niin se tulostuisi heksalukuna. No nytte. Eli nyt se tulostuu, jokainen alkio siellä vie sen 2 merkkiä tilaa. Eli tuolla mä saan muotoiltua sen lukuni sitten sillä tavalla, että se vie se halutun tilan, mikä mulla tulee tällä parametrina. Paitsi nyt mulla on aina tuossa kohti 2. Ja nyt seuraava tavoitehan olisi saada tämä merkkijono, mitä mä tässä käytän, niin semmoiseksi se riippuisi tuosta intistä, minkä mä oon tuolla tehnyt. Ja sen takia luodaankin täällä homma aluksi yksi format-niminen merkkijono, johonka käytetään tätä formaattia tulostamaan sillä tavalla, että tämä tila tulostuu tuohon kohti prosentti 2D, Eli tuohon kohti tulee prosentti 2D, ja koska mä haluan sinne, sori kun mä sanon aina tulostaa, kun me ollaan tekemässä merkkijonoa, tekin puhutte liian usoin tulostamista, koska tulostaminen on harvinainen operaatio loppupelissä. Eli kun me tehdään sitä merkkijonoa, niin jos mä haluan sinne prosentin, niin mun pitää kahdentaa se, koska muutenhan jos siinä lukisi vain 1%, niin se tarkoittaisi sitten sitä, että se seuraava kirja on sitä muotoilukomentoa. Eli nyt kun mulla lukee prosentti, niin se tarkoittaa, että tähän kohti tulee siihen tulevaan merkkijonoon prosentti tai formaatin ansiosta. Sitten tuossa on prosentti, eli siihen kohti tulee sinne tulevaan merkkijonoon prosentti. Sitten tuossa on prosentti D, eli se korvaantuu sitten sillä numerolla, mikä mulla on tuo tila, muuttuja arvo, eli esimerkiksi kakkosella. Ja sitten sen perään vielä tulee D, eli silloin se tuottaa mulle tuommoisen, joo. Ei sitä saa tähän jälkimmäiseen formaattiin, ei saa tuota kakkosta niin kuin ujutettua enää millään.
Ei tässä laita mitään lainausmerkit tuossa kiinni, plus tila, plus lainausmerkit.
No silleen saa, mutta sitä ei kannata sitä plussausta tehdä joka kierroksella. Okay. Eli siksihän mä oon tehnyt tämä formaattijono etukäteen, että se ei jää tuonne silmukan sisään se liimailu tehtäväksi. Tämä tulee nyt joka tapauksessa tuottamaan yhden merkkijonon, että tämä on nyt huonompi joku, se oli yhdessä välissä, missä sinne ei tullut hirveästi uusia merkkijonoilla. Eli tämä formaat luo nyt joka tapauksessa joka kiekalla varmasti uuden merkkijonon. Toinen tapa, miten tämän saman saisi tehtyä, niin saisihan se helpommin tehtyä sillä tavalla tässä tapauksessa, että otetaan ensiksi tuo prosentti S, prosentti, ja sen perään liimataan toi tilaa ja sen perään liimataan toi D, niin samalla tavalla se tuottaisi mulle tuon samaan merkkijonoon. Mutta sitten jos mä haluaisin jotain, halusin tämän esittää, että sä haluat jotain monimutkaisempaa tehdä kuin pelkästään se, että liimata kakkosen tuonne väliin, niin silloin te voitte käyttää se formaatin tuottamiseen sitä formaattia itteensä. Ja nyt sitten korvataan tuossa sillä meidän formaatjonolla. Ja nyt sen nyt varmaan, jos mä laitan 5 tuohon, niin jokainen alkio vie sen 5 verran tilaa ja sitten niissä on tuo kautta välissä. Ja toki mä voin laittaa siihen muutakin, että toki mä voin laittaa siihen vaikka A kautta A välilyönti jokaisen väliin, niin nyt saatte valita itse mitä haluatte. Eli joissakin tilanteissa siitä on hyötyä, että te saatte valita sen, että millä ne alkiot erotetaan toisistaan. Hyvin monesti esimerkiksi jos Excelin kanssa haluatte tuhrata, niin puolipiste on aika hyvä erotin siellä. Tai mitä nyt sattuu tarvitsemaan. Noniin. No sitten voitaisiin tehdä jotain muuta, eli voitaisiin tehdä mennä siihen kuut esimerkkiä enempi, eli tuossa nyt ihan samaa kummalla tulostan, tuolla vai eiku K-pituudet, kun me niitä kuukausia ollaan jo jossakin demossa käytelty, niin erotetaan nyt vaikka sillä puolipisteellä niitä toisistaan. No niin, silloin mulla on luonnollisesti 12 tyhjää nollaa siellä. No sitten, jos mä haluaisin laittaa sen tammikuun pituuden, niin mähän voisin nyt tietysti sanoa, niin kuin aina taulukoilla, että otetaan sitä taulukosta se tietty alkio, ja laitetaan siihen tammikuulle nyt sitten, että tammikuussa on 31 päivää. Ja nyt riippuen siitä, että haluataan se tuhrata plus miinus yhden kanssa, niin voisi joskus ajatella semmoistakin vaihtoehtoa, että tekisikin jekun, että tekisi tästä 13 paikkaisen tästä taulukosta ja rupesi tammikuuta käyttämään ykköspaikassa. Sen ainoa huono puoli on sitten, että nämä meidän valmiit, mitkä muuttaa näitä taulukkoja merkkijonoksi, niin ne ei ymmärrä sitä, että jätetään se nollapaikassa oleva käyttämättä. Mutta jos me tehdään kaikki algoritmit itse sitä varten, niin saattaa jopa mennä vähempi muistia siinä, että me tehdään se yksi ylimääräinen paikka, koska se on 4 tavua. Ja joka kerta, kun me tehdään semmoinen, että mulla on vaikka se kuukauden indeksi ja mun pitää siitä vähentää 1, niin joka kerta, kun mä teen ton -1, niin se yksistään on jo 4 tavua, tuo vähennyslasku vähintään, todennäköisesti enempi, koska siinä tulee, no en ole ihan varma paljon, kun se tämän päivän prosessoreissa on. Eli se yksi ylimääräinen paikka siellä helposti ei viekään niin paljon tilaa kuin nämä kaikki laskut, mitä sen takia tulee ylimääräistä. Eli joskus se voi olla perusteltua, mutta se huono puoli on tosissaan, että nämä valmiit stringit ja muut ei osaa sitä. Tämän mun jonoksihan vaan mä voisin muuttaa semmoiseksi, että sille sanottaisiin vaikka, että mistä paikasta se aloittaa sen muutoksen. Vietäisiin vaikka se indeksin väliin, minkä väliin se muuttaa sieltä, tai tekisin toisen jonoksi. Okei, no tyydytään siihen 12 nyt, niin saadaan nuo tulosteet kohilleen. No sitten, mistä mä muistan, että se tammikuu aina nollassa, niin toki mä voisin sitten jotakin käyttöä varten tehdä semmoisen, että minnekähän mä se tammikuu oli esitellyt. Että mä esittelen apumuuttuja itselläni, tammikuu on 0. Tai sitten jos mä haluan tätä ohjelmaa, joka käsittelee kuukausia, niin jakaa muille, niin miksei mä vois periaatteessa tehdä sillä tavalla, että mä tekisin julkisen tuosta, mutta sehän olisi tosi, eikä se edes toimi, koska nythän tämä pääohjelma on staattinen, ja nyt tämä on attribuutti, eli on olemassa vaan silloin, kun se oli jo olemassa, joka olisi tehty tästä kuut-nimisestä luokasta. Eli toki mä voisin vielä siihen laittaa static eteen, jolloin se on olemassa. No sitten se haluaa sille kommentin, koska jos mulla on publikkia, niin se pitäisi aina kommentoida tämän mukaan. Ja sitten nythän tämän huono puoli oli siinä, että kuka tahansa, joka käyttää tätä meidän ohjelmaa, niin se voisi ottaa ja sijoittaa tammikuulle minkä arvon tahansa. Ja silloin kaikki koodit, mitkä uskoo, että tammikuu on 0, niin ne menisi ihan rikki. Eli siinä on yksi syy, että miksei näin saa ikinä kirjoittaa. Eli public static on niin kuin kaikista rumiin temppu, mitä ihminen voi tehdä. Koska silloin siinä ohjelmassa ei ole minkäännäköistä turvaa mitään vastaan. Synti pikkasen pienenee, jos me pistetään tänne public static final int. Eli silloin se on 1 kerran sallittua sijoittaa sille muuttujalle. Ja nyt se sijoitus on käytetty tuossa kohti. Eli nyt se on 0, eikä voi kukaan muuttaa sitä miksikään muuksi. No, mä en jaksa niitä ruveta kommentoimaan, niin mä pidän sen nyt täällä lokaalina muuttujana. No, sit jos mä haluaisin helmikuun, niin mä voisin tietysti sanoa, että helmikuu on 1, tai sitten mä voisin sanoa, että helmikuu on tammikuu +1, ei mitään ++, koska silloinhan se tammikuu kasvas ja sitähän mä en halua tehdä, vaan nimenomaan lasketaan se lauseke, paljonko tammikuussa tulee 1 eteenpäin. Ja nyt tämä voi helmikuu on meillä 28 pitkä, niin laitetaan siihen tuolla tavalla, niin silloin meillä olisi ne laitettu siellä. Ja vastaavasti sitä voisi jatkaa pitemmälle siinä ja lopulta sitten sanoa vaikka, että joulukuu on tammikuu +11. Ja sitten laitetaan joulukuukin paikalleen. Joulukuu. Ai niin, muuten jos sitä teki sen public static final, niin silloin on tyypillistä, että se nimi olisi kirjoittu isolla. Eli se on semmoinen pieni coding convention monessa kielessä, että ne, mitkä on ihan vakioiksi tarkoitettu, niin ne kirjoitetaan isolla. Joulukuu oli 31-päiväinen kuukausi. Noin. Onko taulukkoon? Eli indeksissä on mikä tahansa lauseke muuttuja. vakio. Eli mitä ikinä sinne sulkuihin saatte laitettua, mikä tuottaa int-tyyppisen arvon. Kuhan se vaan sattuu sen taulukon indeksin välille. Eli jos mä laitan joulukuu plus 1, niin silloinhan mulle käy huonosti. Okei, taulukon indekseistä ja sijoittamisesta kysyttävää. Ja nyt pitäisi olla periaatteessa kaikista niistä taunotehtävistä, mitä olette tehnyt, niin tuttuja. No sitten tehän voitte taulukon esitellä silloin, kun te tämän taulukon teette, niin tehän voitte samalla, laitetaan tuohon toiseen nyt ne sulut tuolle puolelle varulta. Eli tehän voitte alustaa sen, ja silloin se laskee sen määrän paljon niitä alkioita on niin tuosta alustuslauseesta. Eli silloin se laskee itse, että siitä tulee 12 ja niille annetaan nuo arvot. Ja jos mä sen nyt tulostan sinne, niin siellähän se on sitten alusteltuna tulosteltu. Ehkä tosta näkee paremmin, että mikä hyöty tosta meidän versiosta on, että noi kaksi ei ole niinku keskenään yhtä pitkiä, niin tuolla meidän versiolla tulostettuna niin sattuu aina ne vastaavat alkiot siihen alekkain. Jos me halutaan se samaan näköisessä kuin tuo toinen oli, niin me voidaan laittaa, että siinä on pilkku välilyönti se erotin, mutta molemmissakin samalla tavalla, niin silloinhan me saadaan, että ne vastialkiot on nätisti alekkain siinä, mitä ne ei ole tuossa stringissä. Okei, no sitten, mulle voisi tulla kauhean tarve alustella tuo taulukko nyt jostakin syystä vaikka nollia täyteen, niin mähän voisin sitten sanoa, että viuhotaan tuo läpite ja laitetaan aina k-pituudet, tyhjennetään se kakkostaulukko, kun se oli siinä täytetty, k-pituudet i on 0. Noin, niin silloinhan se meidän taulukko on täynnä nollia, kun käydään joka alkion kohdalla ja laitetaan sinne 0. No, naapurin poikakin pitää just for itsil mukaan oppineena sanomaan, että miksi oot niin tyhmä, miksi et tee sitä kiltisi sillä tavalla, että käytät sitä for itsil mukaan, mitä käytettiin äskeisenä formaatissa, eli luku, k-pituudet, 2, ja sanotaan joka kerta, että luku on 0. Mutta se ei suostunut kaveriksi mun kanssa nytten tuo. Ja miksi se suostunut mun kaveriksi nytten, niin pitää muistaa, että mikä se for itsil mukka oikeasti oli. Eli mitä se tuosta nyt valittaa oikein tuosta luvusta, niin se valittaa siihen, että lokaalia muuttuja luku ei missään käytetä. Ja miten niin ei käytetä. Kyllähän tuossa näkee kuka tahansa, että tuossa sijoitetaan tuonne muuttujaan luku 0. Että miksei sitä mukaan käytetä. Huijaa minua. No niin, mitä for each-ilmukka tarkoitti? Niin for each-ilmukka tarkoitti sitä, että me mennään tuo läpite ja joka kierrosta varten meille muodostetaan yksi uusi apumuuttuja, joka ei tarkoita sitä, että mitään tarvitsee luoda, vaan se voi kääntäjä huomata sen, että hän käyttää samaa rekisteriä siinä niin kuin joka kierroksella, eli se ei käytännössä tarkoita niin kuin mitä, että se hidastaisi tuommoinen lokaali muuttuja. Eli joka kierrokselle otetaan se alkio, minkä kohdalla ollaan menossa, ja sitten se alkio me saadaan käyttöömme. Eli tuo for each-ilmukka tarkoittaa just tota, minkä mä nyt kirjoitin. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että nyt mä oon ottanut sieltä yhden lokaalin muuttujan, ottanut sen tämän yhden taulukon arvon, esimerkiksi 28, ja siihen lokaaliin muuttuja on sijoittanut 0. Mutta en missään tapauksessa sinne taulukkoon. Ja nythän tämä tässä ihan älykkäästi uikuttaa mulle, että oot muuten melkoisen tyhmä kaveri, kun oot tuommoisen lokaalin muuttujan esitellyt, mutta et ole sitä ikinä mihinkään käyttänyt. Ja enhän mä sitä ole käyttänyt, mä oon kyllä sinne sijoittanut arvon, mutta sijoitettua arvoa ei ole koskaan mihinkään käytetty, ja silloinhan semmoinen muuttuja ihan turhaan tehty, mille niin kuin arvoja annetaan, mutta sitä ei missään kohti ohjelmaa niin kuin oteta sitä arvoa käyttöön. Että toki jos mä tuohon nyt naapurin poika neuvoo taas, että tulosta siinä se luku, niin silloinhan vie nuo virheilmoitukset siinä, ja sehän on ihan totta. Mutta ei se kyllä tuo meidän taulukko ole yhtään sen nollemmaksi mennyt siitä asiasta. Että älkää ikinä korjatko niitä virheitä, että ei käytetä sillä, että käytätte niitä väkisin, vaan miettikää ne virheilmoitukset on jostakin syystä. Ja muistakaa, tämäkin on tyypillinen virheilmoitus, mikä ei ole oletuksena päällä. Eli tämä on päällä vaan silloin, kun otatte ne mun valmiit virheasettelut sieltä tai itse teette ne samat asettelut sinne. Eli jos joutuu tekemään uuden workspacein, niin ottakaa aina sieltä se file import ja sitten ne mun asetukset, koska jokaisessa workspaceissa ne, kun uuden tekee, niin ne hukkuu ne asetukset. Okei, eli for eachil mukaan ei sovi tämmöisen taulukon alkioiden käsittelyyn, jossa me ollaan muuttamassa niitä alkioita, ja ne alkiot ovat noita perustietotyyppejä, intejä, doubleja, booleania ja niin edespäin. Se on eri juttu, jos mä teen vaikka string builder taulukon tai mitä tahansa oliotyyppiä, eli vaikka tämän mun jäsenetaulukon, jos mä haluaisin kaikki mun jäsenet vaihtaa akuankoiksi siellä, ja mulla on siellä jäsenessä vaikka metodi set-nimi, niin silloin mä voisin mennä for each sillä mukalla läpi. Eli nyt jos vaikka tehtäisiin string builder taulukko, string builders vaikka monikossa, new string builder, tai no joo, saankohan mennä mitenkään helposti? No näin mä saan. Eli mä alustan, että ensimmäinen alkio on new string builder A, ja toinen alkio on new string builder B, ja kolmas alkio on new string builder C. Noin. Ja sitten mä menen sen läpi tällä tavalla, että for int i on i pienempi kuin string buildersien lengthi, eli kun se on taulukon pituus noin, ja sitten mä otan sieltä yhden string builderin kerralla sieltä alkiotaulukosta sps paikassa i, ja sitten sanon sille vaikka, että luku nyt ei ole hyvä nimi, mutta olkoon, kun se tuossa oli. Sanon sille, että vaikka appendoi ja sen perää, vaikka nyt kolmonen tai mikä tahansa, niin huomatkaa, nyt se ei uikuta mulla käyttämättömyydestä. Ja nyt mä voin tämän samaan tehdä periaatteessa tälle toisellekin, eli koska tuo for each on vaan lyhenne tuosta äskeisestä, eli nyt mä sanon, että käydään läpi ne string builders-taulukon kaikki alkiot, ja sitten kuhunkin alkioon appendoidaan se kolmonen. Ja nyt, että mä saan se helposti tulostettua, niin mä sitten sanon arreistu stringille, että ne string builders sitten sieltä tulostetaan. Niin silloin ne on ihan nätisti muuttuneita alkioita. Ja mikä tuossa on ero, niin tuossa on ero se, että pitää muistaa, miltä tämä mun taulukko, mikä mä tässä tein, näyttää. Eli tuo taulukko, minkä mä tein tuossa, niin sehän näyttää siltä, että mä oon kolme alkiota alustanut sinne, eli siitä tulee kolmepaikkainen taulukko. Ja nyt mä oon alustanut, että ensimmäinen alkio täällä taulukossa viittaa tuohon A-ha, toinen alkio viittaa tuohon B-he ja kolmas alkio viittaa tuohon C-he, mikä ei mahtunut kuvaan. Ja tuo SPS String Builders-taulukkohan on viite tuohon kohti. Ja nyt kun mä otan sieltä yhden alkion täältä String Builders-taulukosta, niin silloinhan se tarkoittaa, että nyt silloin kun mä otan se ensimmäisen alkio i on 0, niin silloinhan tämä huonosti nimetty muuttuja viittaa tuohon A-han. Ja nyt mä sanon tuota viitettä pitkin silleen, että appendoisi sinne kolmonen, niin silloinhan se appendoi sen perään sen kolmosen, tai oikeastihan nuo ei ole tuossa nuo mun alkiot, vaan ne on jonnekin syntyneitä olioita, jossa on ne AB ja C. Eli nyt kun mä sanon nyt tuonne Alle, että tuonne missä A on, niin että appendoja sinne kolmonen, niin kolmonenhan se tulee perään. Ja nyt kun täällä mennään tää läpi tää taulukko ja katsotaan tota taulukon viitettä pitkin, että kuka sieltä löytyy, niin sieltä löytyy semmoinen, missä A3 tai B3. Miksi niissä muuten 3-3 kaikissa, eikä kolmonen? Niin, eli mä tuossa menen uudestaan sen läpi, niin nythän tämä tekee sen, että se yksi kerrallaan antaa mulle tuohon muuttujaan nimeltä luku viitteen niihin alkioihin, mikä täällä on. Eli nyt kun se antaa mulle tai yhden alkion tältä kerrallaan, kun tämä alkio on viite, niin silloin kun se on ensimmäisen kohdalla menossa, niin silloinhan se viittaa tuonne, ja nyt me appendojaan taas ne toinen kolmonen, niin sen takia hän on kaikkinta 3-3. Eli nyt kun te käytätte for eachia, niin pitää teidän ymmärtää, että silloin on tosi iso ero, että käytättekö sitä niin kuin oliotaulukoiden yhteydessä vai käytättekö sitä perustietotyyppisten taulukoiden yhteydessä. Eli perustietotyyppisiä taulukoita ette voi muutella for eachillä. Silloin teidän on pakko käyttää tästä indeksipohjasta, niin kuin me äsken aloitettiin se kuitten alustaminen. Ja toi kuva, mitä mä äsken piirsin tästä, niin se kantsii piirtää, se on ollut meillä jo monta kertaa, se on ollut siellä, kun tehtiin tätä astia-pelejä, niin silloin semmoinen astia-taulukko oli samanlainen kuva kuin tuo meidän Stringbiller-taulukko, eli sillä astia-pelissä oli viite jokaiseen sinne astiaan, tai nämä jäsenet on just samanlainen kuva, eli täällä on ihan sama juttu, eli tämä taulukko on taulukko viitteitä jonnekin, missä ne oliot on. Kysyttävää tähän liittyen. Tähän mulla sillä monisteessa oli sitten. Eli siinä oli noita taulukoita ja for eachia ja taulukon alustamista ja nollaamista ja summia te olette laskenut taunossa ja niin edespäin. Tuolla nyt sitten tulee, mä en muista, onko se ensi kerran demotehtävä vai seuraavan kerran demotehtävä, mutta tulee semmoinen taunotehtävä, missä teidän on tarkoitus kaikki vanhat taunot muuttaa for eachiksi. Eli nyt kun meillä on tehty siellä iso kasa niitä, niin teidän pitää sitten miettiä, että mitkä niistä voi oikeasti muuttaa for eachin mukaksi ja mitä ei voi muuttaa for eachin mukaksi. Eli tämä summan laskeminen on tyypillinen, missä se for each toimii tosi hyvin, että summa on ensiksi nolla ja sitten otetaan yksi alkio sieltä kerrallaan ja lisätään se sinne meidän summaan. Ja tästä kantsii kirjoittaa se iillä oleva versio, niin ymmärtää sen. Se, mikä tämä for eachin sitten todellinen lopullinen hyöty on, niin se on sitten, kun me mennään muihin tietorakenteisiin, niin meillä tulee olemaan paljon tietorakenteita, missä ei ole olemassa sellaista käsitettä, että anna mulle kolmas alkio jostakin. Ja silti sillä tietorakenteessa voidaan käsitteellisesti mennä läpi sillä tavalla, että anna mulle yksi alkio kerrallaan sieltä. Esimerkiksi katsoa meikäläisen vaatekaappia ja sukkia siellä, niin ei sinne ole mielekästä sanoa, että anna sieltä viides sukka, kun ne on siellä epämääräisessä kasassa siellä laatikossa. Mutta sieltä voi ihan hyvin sanoa, että anna mulle yksi sukka kerrallaan sieltä tyhjentää sitä laatikosta. Eli se tietorakenne voidaan käydä kokonaan läpi. Ja silloin tämä on yleistys sille, että käydään kaikissa alkioissa, ja silloin se on mielekäs, kun meillä ei ole olemassa sitä järjestystä siellä välttämättä. Mutta se ei välttämättä takaa sitä, että missä järjestyksessä ne tulee. Sieltä oleellista on, että me saadaan yksitellen niitä alkioita, eli tämmöisen summan laskemiseen se toimii hyvin, koska summassa ei ole väliä, missä järjestyksessä ne ynnätään. Mutta jossakin toisessa siinä voi olla ongelma se, että missä järjestyksessä ne tulee. Taulukon tapauksessa se on kai luvattu, että ne tulee siinä taulukon indeksin mukaisessa järjestyksessä, mutta muissa rakenteissa ei välttämättä. Tuossa oli tuo, mitä äsken sanoin siitä, että kummalla puolella hakasolut on. Taulukon testaamisesta oli meillä esimerkkiä. Jos haluatte, niin te voitte käyttää tätä COM-testin makro-ominaisuutta, eli silloin ne testit voi kirjoittaa niin kuin huomattavasti lyhkäisemmin, eli ensin kirjoittaa tämmöisen jonkun testattavan makron. Täällä on vaikka tämmöinen alustan niminen metodi tehtynä, jonka idea on se, että sille voi avia parametrina taulukko, sille voi avia parametrina, että mistä se aloittaa sen alustamisen, eli mikä tulee ensimmäisen alkioarvoksi ja paljolla kasvaa. Ja nyt me voidaan sitten sanoa, että tee vaikka 5-paikkainen taulukko, niin tuon taulukon otsikkona, kun meillä on dollarin koko, niin se tarkoittaa sitä, että tätä riviä toistetaan yhtä monta kertaa kuin tässä on rivejä. Eli se tekee tästä ensiksi yhden rivin, no havia punainen sieltä, Ctrl-C ja missä mun notepad plus on, tehdään sitä pienempi, niin mä voin tuohon kirjoittaa. Eli ei se mennyt sinne clipboardiin. Eli tuosta tehdään nyt yksi rivi sillä tavalla, että ensimmäisellä kerralla tuohon laitetaan, että tehdään 5-paikkainen taulukko, laitetaan tuon alkutilalle tuo dollari alkusana 3 alkuarvoksi, askeleeksi 5, ja sitten tulos, mikä sitä tulee, niin on tuommoinen, ja kun tämä on meillä lainausmerkeissä, niin se menee tuonne lainausmerkkien väliin tuo, eli se tuottaa niin kuin tuosta ensimmäistä rivistä meille testin, mikä on tämmöinen, ja silloin me katsotaan, että kun me sanotaan alustalle, että tee 5-paikkainen taulukko, missä alkiot alustetaan 3, kolmosesta aloittaa, niin sitten se on 3, 8, 13 ja niin edespäin. Ja seuraavasta rivistä vastaavasti se tekee sitten samalla tavalla, eli tuottaa sitä uuden testin, jossa se tekee nollakokoisen taulukon, jossa se ensimmäinen alkio on 1, ja sitten se menee aina yhdellä eteenpäin, ja tuloksen tilalle tulee sitten tyhjä taulukko. Noin. Eli nyt tällä yhdellä kirjoittamisella te saatte niin kuin helposti tehtyä paljon testejä. Ja tästä päästään likelle semmoista käsitettä kuin ATDD, eli Acceptance Test Driven Development, minkä idea on se, että me istutaan asiakkaan kanssa tai jopa asiakkaalle sanotaan, että tee sinä ne testit meille, millä acceptance, eli millä tuut hyväksymään sen, että se mitä mä teen on niin kuin sulle kelvollista. Useimmitenhan nämä jotain pankkijuttuja, että sillä asiakkaalla on joku aivan käsittämään pankkilaskennan kaava, missä se on niin kuin itse miettinyt, että tuolla arvolla pitäisi olla tuommoinen ja tuolla arvolla tuommoinen, ja sitten se tilaa jotakin, mikä semmoisia arvoja tuottaa, niin silloin se on ammattilainen tekemään näitä, että millä arvoilla mitäkin, ja sen ei tarvitse ohjelmakoodista ymmärtää mitään, kun se kirjoittelee vain noihin sarakkeisiin arvoja. Ja tämmöisiä on olemassa niin kuin valmiinakin, mutta ne tekee vain sitä yhtä asiaa, eli periaatteessa sillä COM-testillä voi sitten tehdä sitäkin. Okei, oli jo taulukosta, olihan siinä piirretty kuvaa siitä. Eli nyt kun me on tehty esimerkiksi aikatyyppinen taulukko, missä on 5 kappaletta aikoja, ja sitten on laitettu vaikka, että luotu vaikka luentoniminen 12.15 alkava oli jo, ja laitettu se ajat 0 paikkaa, ja ajat 1 paikkaa on luotu 14.35, niin silloin tämä ajat taulukko, niin sen yksi alkio viittaa sinne 12.15 ja toinen alkio viittaa sinne 14.35. Ja muita arvoja, kun meillä on vielä niin kuin millään tavalla alustettu, niin ne 3 muuta arvoa on sitten nullviitteitä. Eli se on oliotaulukon ongelma aina, että ne ei synny ne alkiot sinne itsestään. Samalla tavalla kuin mä äsken tuossa String Builderin tapauksessa, että mä menisin ensin tehdä siihen New String Builder 3, olisahan se onnistunut, mutta sitten mä olisin joutunut kirjoittamaan, että SPS hakasulkeessa 0 on New String Builder A ja niin edespäin. Eli tällä tavalla mä sain sen nyt saman tien alustettua, kun mä sen loin. Mutta muistakaa, että jos te teette näitä oliotaulukoita, oli ne ihan mitä tahansa oliotaulukoita, jopa stringejä, niin teille käy siinä New String Builder 5, niin teille käy siinä sitten huonosti siinä mielessä, että jos te rupeatte heti käyttämään niitä alkioita, ne alkiot on null viitteitä, ja sitten saatte välittömästi null pointer referenssi, jos ette luo jokaista paikkaa kohti tavalla tai toisella sitä oliota. Ja tuossa esimerkissähän me on toinen tehty sillä tavalla, että se on joskus luotu se, näiden välissähän voi olla pitkäkin aika, joskus luotu se olio ja sitten sijoitettu viite sinne, tai sitten luotu samaan tien se olio ja sijoitettu se viite sinne meidän taulukkoon paikalleen. Tai sitten heti siinä esittelyyhteydessä, kun se taulukko luodaan, niin alustellaan se. Siitä kysyttävää. Merkkijonoja ollaan tuhrailtu aika paljon. Javassa on merkkijonoja, kuten C-sharpissakin string, immutable. Ja mikä se immutable-idea oli, niin se immutable-idea oli se, että sitä voitiin turvallisesti viedä parametrina kaikkiin paikkoihin, koska me tiedetään, että se merkkijono sitten sieltä aliohjelmasta takaisin tulemisen jälkeen on varmasti vielä samaa kuin mikä se oli alun perin. Ja sillä tavalla me saadaan nopeita merkkijonoja niin kuin parametrin välityksen kannalta, koska C:ssä taas parametrit, merkkijonot, sitten kun ne lopulta sinne tuli, niin viedään aliohjelmaan sillä tavalla, että se kiikutetaan koko se merkkijono. Tosin sitä voidaan erinäköisillä kepulikeinoilla muuttaa sillä tavalla, että viedäänkin sinne viite, jolloin se ongelma, että kaveri pääsee muuttamaan sitä, mutta tehdäänkin sitä konst-viite, jolloin se kaveri ei pääsekään muuttamaan sitä. Eli se on monimutkaisempaa siellä tietyssä mielessä. Mutta tämä on mukava juttu, että meillä on ne immutable-merkkijonot, niin me voidaan aina luottaa, että jos meillä on sinne merkkijono, niin kukaan ei voi sitä toiseksi muuttaa. Toki jos meillä osoitti viite johonkin merkkijonoon, niin toki joku voi kääntää se viitteen toiseen paikkaan, mutta sitä itse merkkijono se ei pääse millään muuttamaan. No sitten niitä tilanteita varten, milloin sitä on pakko muuttaa, kuten tyypillistä oli äsken esimerkiksi se tulosmerkkijonon kasaaminen, niin sitä varten on se string builder tai string buffer niitä mahdollisia yhtäaikaisuusongelmia silmällä pitään. Ja merkkijono koostuu merkeistä, eli kaareista, ja vaan kaarit on muistaakseni 16-bittisiä merkkijonovakioita Unicodeen jotakin. Niihin voitte hassusti sijoittaa myös inttejä, eli jos katsotte sieltä ASCII-taulukosta tai muusta taulukosta, että iso A sattuu olen 65, niin tähän merkkiin saa hassusti sijoittaa myös sen ASCII-arvon. Ja sitä hyväksikäyttää voi periaatteessa tehdä sillä tavalla, että esimerkiksi luettelee kaikki aakkoset, kun sen tekee sillä mukaan, missä car menee jostakin jonnekin. No sitten, jos te tarvitte funktioita, niin koska merkki ei ole olio, mutta karakteriluokasta teiltä löytyy hirveä määrä noita aliohmia. Eikö mulla jos siinä car M on vaikka nytten iso B ja pieni. Miksei se tuu sieltä aina? Pieni M. No ehkä se on fiksua olla silloin M tuossa, koska jos se noi oli. Niin, karakteriluokassa teiltä löytyy iso kasa asioita. Ja nytten Eclipsissä pääsette näihin luokkien avustuksiin, kun pistätte kursorin siihen otuksen nimen päälle ja painatte F1, niin se hyppää tänne. Ja sitten jos olette tehnyt asetukset siihen oikein, niin se aukaisee siihen oman selaimen, mutta jos asetukset on väärin, niin se aukeaa se selain sitten tuohon kohtaan. Miten ne asetukset tehtiin oikeaksi, niin en mä muista itsekään. Window preferences, helppi, kontentti, ei, helppi, open help contest, external browser. Pitiköhän noihin laittaa noin. Apply, ok. Otetaan tuo String Builder 2 sieltä pois, niin se ei uikuta siitä. Uusi yritys F1. Ja sitten kun klikkaa tuota, niin nyt se aukaisee se external browseri. Eli sieltä voitte Eclipse-asetuksesta säätää, että miten se menee. Eli ihan samalla tavalla kuin C-Sharpissa, niin täällä on karakteriluokka, jossa teillä on hillitön määrä staattisia metodeja. Eli silloin sinne viedään parametrina jotakin, vaikka nyt tuo, vaikka nyt se lover kasee täältä. Eli sille viedään car-parametrina ja isLover kasee oli tuossa. isLover kaseelle viedään car-parametrina ja sitten se palauttaa meille tiedon siitä, että onko se vai eikö se ole pikkukirjain. Mutta olin etsimässä sitä toLover kasee. Eli sille viedään car-parametrina ja se palauttaa caria ja static tarkoitti sitä, että sitä voidaan kutsua luomatta yhtään karakteriluokan oliota. Ja silloin se ei auta muuta kuin sieltä käydä niitä katselemassa, että mitä niille kirjaimille voi tehdä, ja se on pitkä lista. Pitkä lista, mitä sieltä löytyy tavaraa. Eli silloin meidän on pakko kutsua staattisia metodeja, eli ei voi kutsua mitenkään, että m.toLoverkase, koska tuo m ei ole oli jo. Se on niitä perustietotyyppejä, tuo car nytte. Kiinni se helppi sieltä. No niin, stringejä on nyt ollut, ja stringissä taas sitten menette katsoa sitä string-luokkaa, niin sieltä löytyy iso kasa metodeja, eli silloin me sanotaan sille oliolle, koska stringistä luotu vekotio olio, niin nyt me sanotaan sille oliolle, että teepäs itsessäsi merkkiön, joka alkaa paikasta 3. Ja muistakaa nyt, että nämä oliot sitten, koska string on immutable, niin nämä on nyt kalliita. Eli nämä joutuu joka kerta luomaan uuden olion. Eli nythän siinä käy sillä tavalla, että ensin kun mä oon sanonut, että iso kissa on jotakin, niin sehän jonnekin Huitsin Nevadaan luoveille merkkiön omissa lukee iso kissa. Ehkä tuossa kohti iso k. Ja nyt kun mä sanon tässä substringin 3 sieltä, niin 0, 1, 2, 3, niin silloin se antaa mulle luo. Okei, tässä kohti voi sen stringin immutable ansiosta, en tiedä sisäistä toteutusta, mutta periaatteessa voisi kuvitella, että olisi mahdollista käyttää hyväkseen tätä merkkijonon osaa. Mutta silti siinä on kohtuuton vaara siihen, että se nyt luo vaan yksinkertaisesti uuden merkkijonon, jossa on sitten ne kaikki kissan kirjaimet. Ja sitten se substringi palauttaa meille sen. Substringi palauttaa meille sen, ja me otetaan sitä koppia ja sijoitetaan tuonne osanimiseen muuttujaan. Ja toki samaa jekkua käyttäen, niin voinhan mä näin kirjoittaa. Eihän mikään estä mua kirjoittamasta näin. Mutta tämähän ei tarkoita, että mä muutan sitä isokissa merkkijonoa. Tuohan tarkoittaa sitä, että sinne mennessä isokissa oli jo syntykään, niin sinne mä sanoin, että anna sieltä 3. paikasta eteenpäin kaikki merkit. Ja sitten sen jälkeen, kun sieltä tulee se tieto, että tuohon ne tuli, niin mä käännän tämän mun merkkijonoa viitteen osoittamaan sitä uutta merkkijonoa. Eli tätä ei pidä sotkea siihen, että tämä string on immutable, että tämä nyt muuttaa sitä, vaan se luo uuden merkkijonon ja mä käännän tämän viitteen osoittamaan toiseen paikkaan. Ja sitten surullistahan oli tämä, että merkkijonoja ei voi verrata. Eli sillä COM-testissä se 3 on merkkiä pystyy vertaamaan merkkijonoja, kun se on erikseen tehty, että se 3 on merkkiä kääntyy equalsin sukulaiseksi. Eli merkkijonothan piti verrata tuolla, että me kysytään equalsista, että miten tämä menee. Sitten muistakaa, että se on tosi surullista, että jos string builderiltä kysytte, että onko se equals. Eli jos mä teen string builderi, joka on string builder, kissa on new string builder, joka on alustettu merkki on onko kissa. Ja nyt jos mä kysyn, että onko tämä kissa equals to kissa, niin lainausmerkki uupuu, sys o, niin tämä ei tulosta ikinä, että on. Koska kissa on string builder tyyppinen merkkijono. Ja tuo, mihin mä käsken verrata sitä, on string. Ja lähtökohta tuossa equalsissa on se, että jos kaksi otusta on eri tyyppiä, vaikka ne näyttää sisältään samalta, niin se equals vastaa aina, että ei ole samat. Eli tässä kohti, jos mä haluaisin oikeasti verrata tätä, niin mun pitäisi tehdä tässä, että mä luon uuden string builder olion. Uuden string builder olion, jolta mä kysyn, että onko se... Kuka sen kirjoitti isolla? Olipa... No ei se vieläkään tule. Mikä vielä mättä? Ei se, kyllä se nyt pitäisi... Nyt pitää ihan katsoa, että onko siellä string builderissä edes tehty sitä equals. Oliko tämä jopa niin surkeasti tämä juttu tässä. Eli string builder equals... Joo, eli string builderissä ei ole omaa equalsia, vaan siinä peritään tuo objektin equals, mikä vertaa niitä viitteitä keskenään, eikä vertaa sitä sisältöä. Tämä oli vielä pahempi kuin mä muistinkaan. Eli silloin ainoaksi mahikseksi tähän vertailuun on sitten tuo, mikä tuolta sanottiin, eli tämä kissa muutetaan ensiksi merkkijonoksi, mikä taas luo turhan takia uuden olion, ja sitten sitä verrataan tuonne kissaan. Ja nyt se tulostaa vihdoin meille se on sieltä. Eli toi on musta niinku lapsellista laiskuutta, että sitä string builderistä puuttuu edessä itsensä kanssa oleva equals. Mä henkkohtaisesti olisin melkein tehnyt sinne myös semmoisen string equalsin, jossa sitä saa verrata merkkijonoon, koska nämä on tietyssä mielessä sukulaisia. Mutta ongelma siinä on se, että sen equals pitäisi toteuttaa ne kommutatiivisuus ja refleksisyys ja muut säännöt, ja silloin niitä pitäisi tehdä niin kuin molemmille tyypeille ristiin, koska ne pitää pystyä vaihtamaan niitä vekottimia osa järjestys siinä, ja silti se pitää tuottaa samaa tulos, niin ne on yksinkertaisesti ottanut sen, että niiden pitää olla samaa tyyppiä. No tuosta puhuttiinkin jo keskenään. Tuosta puhuttiin tuosta vertailusta justiinsa. No sitten moniulotteiset taulukot Javassa, niin ihan sama juttu. Taas hakasolut kummalle puolen tahansa, eli tuossa esimerkiksi ne hakasolut on nyt taas C-aikojen jäljiltä tuolla perässä, mutta fiksumpi se olisi pistää tuohon intin perään ne hakasolut. Ja sillä ei ole mitään rajaa, kuinka moniulotteisia taulukoita teette. Että te voitte tehdä yhtä hyvin vaikka 10-ulotteisia taulukkoja tai 15-ulotteisia taulukkoja, jos tahatte pistää fyysikot polvilleen 11-ulotteisina säälittävine säijeteorioineen, niin päästään helposti yli niistä määristä, kun mätkitte vaan 15 hakasulkua siihen peräkkäin, niin silloin teillä on 15-ulotteinen taulukko. En muista, onko ikinä edes niin kuin 4-ulotteista taulukkoa joutunut käyttämään, mutta mahdollista se on. No sitten, Javassa ei oikeasti ole olemassa moniulotteista taulukkoa. Eli tässä kuvassa vähän huijataan teitä. Eli vaikka mä sanon nyt, että mä luon tähän taulukon, jossa on inttejä, 3 riviä ja 4 saraketta. Ja sitten muistakaa, että tuo ensimmäinen tarkoittaa rivimäärää. Eli tavallaan se ensimmäinen tarkoittaa sitä isointa dimensiota siinä. Ja sitten se viimeinen tarkoittaa sitä pienintä dimensiota, niin oikeasti mulla pitäisi olla kuvaakin täällä, eli oikeasti ne Javan taulukot on tämän näköisiä, eli ne on aina yksiulotteisia taulukoita, eli jos mä teen tämmöisen matriisin, niin se on yksiulotteinen taulukko, jonka alkiot ovat viitteitä yksiulotteisiin taulukoihin. Jos mä teen 3-ulotteisen taulukon, niin silloin sen alkiot on viitteitä yksiulotteiseen taulukkoon, jonka alkiot on viitteitä yksiulotteiseen taulukkoon, eli sillä tavalla se moniulotteisuus siihen lopulta tulee. Tämä periaatteessa mahdollistaa sen, eli nyt jos te otatte merkinnän matriisihakasulkeessa nolla, eli jos te olette tehnyt tuommoisen kaksiulotteisen taulukon ja pistätte siihen vain yhden indeksin, niin se antaa teille viitteen silloin siihen ensimmäiseen riviin. Ja tämä on siitä kiva asia, että nyt te voitte tehdä aliohmia, mitkä käsittelee yksiulotteisia taulukoita. Ja silloin kun te teette aliohmia, mikä käsittelee kaksiulotteisia taulukoita, niin te menette kaikki rivit läpi te ja annatte aina sen rivin käsiteltäväksi sille aliohmalle, mikä käsittelee yksiulotteisia taulukoita. C-sarpissa on olemassa molemmat, eli C-sarpissa on olemassa aidot kaksiulotteiset tai niin kuin moniulotteiset taulukot. Ja sitten siellä sanotaan jacket arrayksi näitä, minkälaisia nämä Javan taulukot on, eli taulukoita taulukoihin. Mutta se on ihan kätevä ominaisuus, kun mä lohkaisen sieltä tolleen yhden dimension, niin mä saan tavallaan sen alemman tason vehkeen sille. Ja sillä tavalla periaatteessa voi tehdä semmoisia ohjelmia, missä ei ikinä ole olemassa muuta kuin yksinkertaisia silmukoita. Eli muutenhan tämä kaksiulotteisen läpikäyminen tarvitsee niinku kaksi sisäkkäistä silmukkaa. No sitten, jos tältä halutaan jotain dimensiota selville, niin tuon matriisin, tässä tapauksessa tuon matriisin length, koska se on oikeasti taulukollinen osoittimia näihin riveihin, niin tuon matriisin length on 3. Eli siinä on 3 riviä. Ja sitten kun mä poimin sieltä yhden riviin, niin sen length on 4. Mitä hyötyä se C-sarpin aidosta kaksiulotteisesta taulukosta, niin ainakin se alustaminen on helpompaa, koska mä en muista, saanko mä tällä esittelyllä nytten. Siellä tulee jossain kohti siinä niiden täyttämisessä, niin kun, että se menee sujuvammin se aito taulukko. En ihan 100 varmaan ole. Jos haluatte alustaa tämmöisen kaksiulotteisen taulukon, niin periaatteessa voitte tehdä sen sillä tavalla, että ajattelette, että alustatte yksiulotteista taulukkoa, niin kuin äsken opeteltiin, eli aloitatte aaltosululla ja lopetatte aaltosululla, ja sen väliin luettelette sen yksiulotteisen taulukon alkiot. Ja koska sen yksiulotteisen taulukon alkiot oli yksiulotteisia taulukoita, niin luetellaan sinne aaltosulkujen väliin pilkulla erotettuna yksiulotteisia alkioita. Ja nyt voitte treenin vuoksi tehdä sitten jonkun kolmiulotteisen taulukon, minkä alustatte, niin samalla logiikalla sitten. Eli sinne kolmiulotteisen taulukon aaltosulkujen sisään kirjoitetaan sitten tukku kaksiulotteisten alustuksia. Aikanaan Fortranissa tehtiin sillä tavalla, että siellä ei ollut ollenkaan niin kuin tietyssä mielessä moniulotteisia taulukoita. Eli siellä tehtiin sitten sillä tavalla, että jos tarvittiin moniulotteista taulukkoa, niin sovittiin vaikka, että tämän yksiulotteisen taulukon 4 ensimmäistä alkiota vaikka edustaa sitä kaksiulotteisen taulukon ensimmäistä riviä ja 4 seuraavaa riviä ja 4 seuraavaa riviä. Ja sitten vaan lasketaan ne indeksit silleen sopivasti, että kun mä puhun jostakin vaikkapa kakkosrivillä olevasta asiasta, niin lasketaan, että se on sen rivin pituus kertaa indeksi, niin mä pääsen sitten tänne, onko tuo nyt 9 paikka, 9 paikkaan käsiksi, ei kun 8 on tuo, 8 paikkaan käsiksi. Eli periaatteessa me ei tarvittaisi edes välttämättä muuta kuin niitä yksiulotteisia taulukoita. Ja tällä tavalla saatiin aikanaan Fortranissa nätisi sillä tavalla, että kun kaikki aliohmat tehtiin tällä periaatteella, niin kaikille aliohmoille voitiin vielä parametrina, että paljonko meillä on rivejä ja paljonko meillä on sarakkeita. Tämä kuvastaa ehkä paremmin sitä kaksiulotteisen, minkähän takia tuo on tuolla vähän tyhmästi kirjoittu omalle riville. Voisi olla noin. eli mä voin tehdä aliohman. No tuossa se taulukko taulukosta ei niin hyvin näy vielä. No esimerkiksi jos mä tekisin summan sillä tavalla, että sinne tulee parametrina kaksiulotteinen taulukko, ja taas nuo hakasolut voisi ihan loistavasti olla tuossa kohti fiksummin, mutta sillä ei ollut mitään merkitystä. Eli nyt jos mä haluaisin tehdä vaikka for eachillä sen, että se laskee kaikkien alkioiden summan, niin mä voisin tehdä sillä tavalla, että mä otan sieltä yhden yksiulotteisen taulukon aina kerrallaan sieltä meidän taulukosta, ja sitten meen sen rivin läpi sieltä sillä tavalla, että otan sieltä aina yhden alkion kerralla ja summaan sen meidän sinne summaan. Tai sitten jos haluatte sen samaan välttämättä mennä läpi tuolla indeksipohjaisesti, niin teette sitten, paljonko meillä on rivejä, niin rivejä on niin paljon kuin se matriisin, koska se oli yksiulotteinen taulukko niistä taulukoista, niin paljonko se matriisin alkioiden määrä on, niin paljon meillä on rivejä, käydään kaikki rivit läpi, te otetaan sieltä yksi sarake kerralla aina. Miksi tuossa muuten sarake mulla? Ei kun sarakkeiden lukumäärä, joo. Eli lasketaan sitten sarakkeiden lukumäärä sillä rivillä. Ja tämä mahdollistaa nyt meille sen, että meillä on eri mittaisia rivejä. Eli mä voin ihan hyvin alustaa kaksiulotteisen taulukon sillä tavalla, että vaikka ekalla rivillä on kolme alkiota, tokalla on yksi alkio ja jollakin muulla joku muu määrä. Kunhan mä muistan sitten joka kerta pyytää sen kyseisen rivin pituuden erikseen ja sitten menne rivit siellä läpi. Ei se sarake-apumuuttuja tuossa tarvista, voisin mä sen suoraan kirjoittaa tuonne, missä sitä on käytetty. Tuossa se oli paremmin tämä, miten se kaksiulotteinen taulukko oikeasti menee, eli on tehty, taas tämä on vähän ihmeellisesti rivittänyt tänne. Että me voitaisiin tehdä ensiksi yksiulotteisia taulukoita, tukku yksiulotteisia taulukoita, ja sitten luotaisiin kaksiulotteinen taulukko, missä sanotaan, että se yksi alkio on tommonen rivi, ja toinen alkio on tommonen rivi, ja kolmas alkio on tommonen rivi. Ja sitten tarvittaessa me voitaisiin sanoa sillä tavalla, että lasketaan tämmöisiä osajoukkoja sieltä. Eli että voitaisiin tehdä semmoinen summa aliohmalle, meitä parametrina, että lasketaankin se summa vaan kahdelta riviltä ja kolmesta sarakkeesta. Eli otetaan sitä vaan tuommoinen osajoukko mukaan. Eli tuotaisiin tuo rivimäärä ja sarakemäärä tällä parametrina. Ja luonnollisesti meidän pitää sitten tehdä sitä aliohmasta semmoinen, että jos tänne joku rähmäkäpyillä tuo vaikka, että 14 sarakkeesta ja meillä ei 14 saraketta ole, niin otetaan pienempi aina niistä luvuista se pyydetty sarakemäärä ja sitten se matriisin todellinen sarakemäärä sillä rivillä, niin meillä ei tule sitä index out of boundsia turhaan siinä. Tosin tämäkin taitaa räjähtää, ei. Jos mä tuon tänne negatiivisia sarakemääriä, niin silloinhan tuosta sar tulee negatiivinen ja sanotaan silmukkaan ei tehdä yhtään kertaa, että kyllä se nyt kestää sinne negatiivisiakin sarakemääriä. Missä? C++ 2D-taulukko voi esitellä. Saako mukaan C++ esitellä kaksiulotteisen taulukon tolle, että se alustaa niin kuin yksiulotteisen näköisenä? Onko varma tieto? Kuka kirjoitti? Mä en muista, että onko ne C++:n taulukot aidosti kaksiulotteisia, vai onko ne tämmöisiä samanlaisia kuin nämä. Että mä en tiedä, mitä tuonne seinälle on kirjoitettu, niin tarkoittaa nyt tässä katsoa se, ainakin ennen kuin meidän C++-jatko-osa alkaa, niin taas kerran. Onko vielä muita kysymyksiä moniulotteisista taulukoista? Te käytätte niitä sen mukaan, kun tarve tulee, että kaksiulotteinen on ihan niin kuin joka päivästä asiaa. Kaikki tietokonegrafiikka on sitä tietyssä mielessä kaksiulotteisen pyörittelyä vähintään. ja erittäin paljon sillä tavalla, että ne on 4x4 matriisia ne alkiot siellä, kattokaa se Ohmuotin ykkösen luentosivulla ollut lineaarialgebran kurssin linkki, missä kävin pitämässä, että miten ne matriisit siellä pelittää. Sittenhän tämä menee ihan eri asiaksi, kun me lähdetään tekemään numerista matematiikkaa, eli kaikki sääennustukset ja muut perustuu hirveän isoihin matriiseihin, joissa välttämättä ei ole joka paikassa niin kuin alkioita. Sitten on erikseen olemassa niin kuin ohjelmasti tehtyjä tapoja tallettaa semmoisia matriiseja, missä niin kuin suurin osa alkioista on nollia, ja sitten esimerkiksi diagonaali, eli siinä vinon ympärillä on jonkun verran nollasta erovia alkioita, että hyvin moni differentiaaliyhtälö ratkaisu tuottaa sen kaltaisia matriiseja, ja silloin ei kannata niin kuin tehdä semmoista, että tehdään oikeasti 1000 × 1000 matriisi, missä kaikki paikat on niin kuin muistipaikkoina, vaan sit niitä esitetään eri tavalla, mutta se on sitten ihan oma lukuunsa. Komentorivin parametrit, me ollaan tuossa jo monia kertoja törmätty siihen, että täällä mainissa on aina tämä ARX-niminen, ja C-Sharpissahan sen sai kirjoittaa tai saa olla kirjoittamatta. Eli jos me halutaan tehdä, ohjelma, jota voidaan komentoriviltä jollakin tavalla komentaa, niin tehdään nyt vaikka tuonne samaan new class, vaikka nyt nimelle argv, nyt on väliä mitä laittaisi, mä kopypasteen tuon tilalle, nyt sieltä jäi se pakkake pois, pakkake, noin, ja sitten se uikuttaa tietysti siitä, että siinä ei ole kommentteja siinä mainissa, eli lisää taas ne kommentit. Kutsun parametrit tai argumentit. En tiedä, miten sen sisenti noin tyhmästi. Jos sisenti tyhmästi, niin kontrolli A ja source ja formaat, niin saatte sen kokonaan muotoiltua, tai jos haluatte pelkän sisennyksen korjailla, niin sitten ollaan correct sisennys. No niin, eli pääohjelmalle tulee aina yksi erikoislaatuinen taulukko, eli merkkijono-taulukko, missä on ne argumentit, mitä sillä ohjelman kutsussa oli. Eli jos mä yhden kerran tämän ajan, niin mä saan sen käännöksen tulemaan tänne, ja nyt kun mä oon täällä pin-hakemista on tullut se käännö, toki mä voisin sen komentoriviltä kääntää, mutta täällähän mulla on nyt tuolla taulukot-nimisessä hakemisessa kääntyneenä tuo argv, eli mähän voin ajaa sen ohjelman sillä tavalla, että mä sanon täällä, että se glasspath on kunnossa, taulukot hakemistosta, taulukot pakkakesta ajetaan argv-niminen ohjelma, ja sille annetaan parametrina kissa istuu puussa, niin nyt nämä merkkijonot, mitkä tuossa oli, niin ne on sille argv, argument vector, sille tulleita. Jos mä haluan sinne jotakin, mikä on yhtenäinen merkkijono, niin jos mä laitan nuo lainausmerkkeihin, niin nyt sillä on kaksi argumenttia. Eli se ensimmäinen argumentti on kissa istuu ja toinen argumentti on puussa. Eli se, mitä sen ohjelman käynnistyksen perään tuohon kirjoitettu, niin ne on ne, mitä sinne tulee. Ja nythän on erittäin tyypillistä, että kaikki hyvät Linux-ohjelmathan on semmoisia pieniä komentoriviohjelmia, mille tuodaan joko täällä argumenteissa tavaraa, hyvin monesti tuodaan argumenteissa tavaraa, tai sitten putkitetaan toisten ohjelman syötteitä niille. Ja tämmöisiähän esimerkiksi Windowsissakin on esimerkiksi nyt, jos mä haluan tulostaa tuon kuut javaa, niin tämä typehän on nyt tyypillinen ohjelma, jolle tulee komentoriviparametrina, eli siellä argv-taulukossa tuo tiedoston nimi, ja sen perusteella se sen siinä tulostaa. Ja sama juttu kuin äsken. eli nyt se ARC, miksi sen nimi on ARCs mulla nyt? ARC se näköjään on, tuolla kulkee sillä nimellä. Muistelin jostakin muusta kielestä, missä sitä on sanottu ARC V-nimellä. No niin, eli kun se on taulukollinen merkkijonoja, niin tietysti sitten tuo ARCs on meillä osoitin taulukkoa, mistä meillä on osoittimia niihin olioihin, mitä siellä on. Eli nyt ne oliot on se tietysti merkkijonoja. Eli silloin se kuva siitä on tuon näköinen. Ja näitä kuvia teidän pitäisi aina osata piirtää. Kun teillä on mikä tahansa taulukko, niin teidän pitäisi piirtää se kuva, että te tiedätte, mitä siinä tapahtuu. Muuten minä ainakin menee sekaisin, jossa minä piirrän itselleni aina kuvaa, että miltä se tilanne näyttää. Ja nyt jos mä haluaisin siltä esimerkiksi tuo S esille, niin, ja mä tietäisin, että se on tuossa kohti, niin voisinhan mä täällä sanoa, että otetaan ton ARC-taulukon paikassa no otetaan vaikka tuo U tuolta, niin ei ole 1, 1. Otetaan sen ykkös alkiossa olevalla, eli tässä istuusta ja 0, 1, 2, 3 tuolla oleva merkki. Eli jos mä haluan sen merkin sieltä, niin car C on tuon taulukon. Ja nyt kun tää on merkkijono, niin merkkijonossa oli taas get. Oliko se get vai get car? Eikö car at, sorry. Car at oli täällä kielessä paikassa 3 oleva kirjain, niin nyt mulla olisi U tuolla C-nimissä merkkijonossa. Eli sitten käytätte sitä ihan normaalisti, tai toki sen voitte, jos se elämä tuntuu mukavammalta, niin tietysti tehdä sillä tavalla, että rivi tai sana 1 on noin, ja otatte sen sieltä sanaa ykkösestä. Ihan miten haluatte. Oho, mä en sitä mihinkään tulostanut, niin tietenkään se ei silloin tulostu siitä. Joo, sieltä kysyttävä. Mutta tämä on erittäin tyypillinen tapa käyttää ohjelmia, ja minusta se koko Linuxin tai Unixin, Linuxihan vaan yksi Unixin versio tietyssä mielessä. Se Unixin hienous perustuu siihen, että siinä on älyttömän paljon pieniä ohjelmia, mistä jokainen on niin kuin itsenäisenä niin kuin älyttömän hyvä, ja sitten kun niitä yhdistellään toisiinsa, yksi tulostaa yhtä osaa ja toinen ottaa koppia sen syötteestä, niin silloin me saadaan tehtyä vaikka mitä. Että nimenomaan semmoisessa komentorivikäytössä, palvelinkäytössä se on niin kuin ylivoimainen. Nyt toivottavasti Windowsinkin tulee kunnon Linuxelle ja että sit voi käyttää niitä samoja täällä, mutta saa nähdä. Kysyttävää siitä. Huomenna lähdetään katsomaan sitten dynaamista muistin käyttöä, eli se liittyy tähän, mitä jo aloitettiin tuossa tekemään. Tehdään se vielä kerran uudestaan, koska surullista on se, että Javassa on valmiita tietorakenteita, millä nämä hommat hoidetaan, mutta Javassa ei ole valmiita tietorakenteita, millä me tehtäisiin sitten dynaaminen taulukko vaikka kokonaisluvuille, mikä on minusta aika säälittävää, että te voitte tehdä dynaamisen taulukon akuankoille ja muille, mutta ette voi tehdä kokonaisluvuille. Eli silloin, kun te saatte hirveän määrän kokonaislukuja, niin teidän pitäisi tietää se taulukon koko, ja siinä on ihan oikeasti paikka, missä kannattaa osata itse tehdä tämä tietorakenne, että miksi me sitä treenataan. C-Sharp on siitä parempi kieli, että siellä nämä dynaamiset tietorakenteet toimii myös perustietotyypeille. Et se C-Sharp oikeastaan lähes kaikessa, mitä mä tiedän, niin kuin toki myöhemmin syntyneenä kielenä niin kuin edellä Javaa. Et siinä on omia hyviä ominaisuuksia, kaikki Java-ominaisuudet mun mielestä siellä toimii. Kirjastot on tietysti eri kirjastoja. Joo, jatketaan huomenna sillä dynaamisella jutulla.